vám čas. Máte rádi kamžiky a tej chvíle, kdy ste začtení v něco, co vás absolutně pohltilo, ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Ano, vaše chvíle s vaší knihou je tady právě teď. Petr Václav se vám hlásí. Při pondělku 6. ledna 2025, to znamená, že uběhlo zase čtvrt století z toho 21. století. Znamená to, že dneska jsou tři králové. Na tři krále se vám hlásím, tady z Midgardu. Tak, kdo jsou ti tři králové? Už tenkrát to byli přeci, že jo, multikulty, ne? Protože jeden z nich byl takový jiné pleti, minimálně. No tak Kašpar, Melichar a Baltazar. Jak jsme na tom s těmi jmény konkrétně? To se teď na to podíváme. Podívejme se na Kašpara. Tak 23 nositelů tohoto jména Kašpar je v České republice. Kašpar je bezesporu zajímavým křestním jménem. U nás může mít mírně negativní podtón. Jeho význam je však více než zářivý muž jménem Kašpar. Má totiž dle významu svého jména tu čest nosit či hlídat poklad. Já bych řekl, představte si, že by se někdo jmenoval třeba ne Jan Kašpar, ale jmenoval by se Kašpar Kašpar. Jo, to by bylo zajímavý, ne? No, významní nositelé. Mezi nositelí jména najdeme například rytíře Kašpara Kaplíře ze Sulevic, který byl spolu s dalšími českými pány popraven v roce 1621 na Staroměstském náměstí. Jméno nosili šumperský barvíř Látek Kašpar Sattler, který byl se svojí rodinou upálen za čarodějnictví. Naše historie je velice zajímavá, koukám. Nositelem jména byl i klenotník a zlatník pražského rokoka Kašpar Schwaltner, český malíř 19. století Jan Kašpar, Hirschel, nebo Kašpar Sternberg, přírodovědec 19. století. Jméno nosil i německý malíř Kaspar David Friedrich. Dnes je nositelem jména například britský spisovatel Jasper George, americký malíř a grafik Kaspar David Friedrich, nebo tanečník Kasper Smart, no, to je hodně jako daleko. No, který je známý především díky své přítelkyni, populární zpěvačce a herečce latinsko-amerického původu Jennifer Lopez. Je to 12. druhá nejčastěji používaná varianta jména. No, hele, Melichar. Já znám Jitku Melicharovou, tak tě zdravím, ahoj. Tak Melicharů je 20, jo? 20 rovných, je to 13. 10. příčka. A mužské jméno Melichar má ženský protějšek. Domácky se může užívat jako Melichárek, Melich nebo Melíšek. Jméno se vyskytuje jenom sporadicky. Jo, nemá. No ale Jitka Melicharová, co? No to je příjmení, že? No. Tak, to je k tomu všechno. Tady píšou, mužské křestní jméno Melichar má hebrejský původ, vzniklo z hebrejského jména Melchior, které se významově překládá jako král světla, nebo také můj král je světlem. Dle křesťanské legendy je Melichar také jménem jednoho ze tří králů, kteří přišli do Betléma navštívit novorozeného Ježíše. To je velký ale rozdíl, jestli to je jako můj král je světlem, nebo král světla. Protože král světla je král a navíc ještě světla, to znamená, že králem, který vládne nad světlem, a nebo můj král je světlem, znamená, že jeho král, kterému on slouží, je sice světlem, ale on může být klidně úplně někdo jiný. To je velký rozdíl v tom výkladu. Hele, Baltazar, co Baltazar? Tak těch je 9, jako jo, pro změnu. 2110. Nejčastěji používaná varianta jména. Významní nositelé. Jméno Baltazar nosili hned dva významní architekti. Šlo o barokního architekta Johana Baltazara Noumana, rodáka z Chebu, a Baltazara Magi z Aragona. To jsme o století předtím, představitelem manierismu, který se mimo jiné podílil na přestavbách hradu Český Krumlov, Hluboká nebo Bechyněna zámky. V současnosti jméno reprezentuje například Baltazar Getty, americký herec a producent. No, ano, nic, no, ale já myslím, že by tyhle ty tři králové mohly být klidně ve vládě, jo? Že by třeba jeden by se jmenoval ministr zahraničních věcí Kašpar, nebo melancholický Melichar, správce státní kasy, no a Baltazar, to by mohl být třeba ministr vnitra, jako Bulldog Baltazar, no a nic prostě. Takže na tři krále všem, co se jmenují Baltazar, Kašpar nebo Melichar, přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a promořování. Vy, kteří znáte nějakého Kašpara, tedy myslím jako jménem, nebo Melichara jménem, nebo Baltazara jménem, tak jim nezapomeňte popřát, způsobíte jim tím radost, nadělíte jim zdraví. A pokud k vám přijdou, aby vám na futra napsali K plus M plus B, tak 2025, tak jim něco dobrýho dejte. Hlavně nedávajte alkohol. Ani jim nedávajte peníze. Jo, oni jako chtějí vybírat na kde co, tak ať se nic nevybírají. Dejte jim najíst. To jim úplně stačí. Tak, žádný peníze. To je ty košičky, to je vždycky nebezpečný. Tak to jsme si popřáli. Dneska pro vás budu mít čtení z takové velmi zajímavé knihy a to čtení je také velmi zajímavé. Je zajímavé tím, že se váže k osobnosti Josefa Visarioviče Stalina. Je to popisováno v té knize Chronologický vývoj dějin od G.A. Sidorova. Já jsem to tady celé četl onehdá. Tady vám dám dneska ochutnávku, abych vás případně vrátil do archívu, abyste si to znova poslechli, protože je tam obrovské množství velice důležitých informací o Ruské federaci, o ruském národu, o ruské duši. A řekl bych, že jsou to informace natolik cenné, že každému dovolí, umožní, anebo také dopřejí pochopit, proč Rusko nelze porazit. Takže dneska už je těch věcí spousta jinak. Zítra si tady pustíme kousek pana Staňka. Dneska už Rusko nemá, jenom v rámci své doktríny mrtvou ruku rozšířili tu doktrínu pochopitelně o nejaderné státy nebo o státy, které nejsou zahrnuty do jaderných mocností, ale spolupracují velmi intenzivně s těma náckama. No, tak pojďme se začíst do té dnešní ochutnávky. Přeji vám dobrý poslech.
Začteme se do jedné kapitoly, já ji budu trochu komentovat, právě z té knihy Gea Sidorova, takže tak nějak bych se spíš teď věnoval tématu, než té knize jako takové. No a k té knize jenom chci říct tolik, že se tam mluví o jakémsi vědmákovi nebo strážci a to je právě velice poutavé vyprávění, kdy hledající se dostal k jednomu člověku s otazníkem a ten ho zasvětil do spousty a spousty jakýchsi doposud pro něho nevídaných a neslýchaných záležitostí, které ho pochopitelně výrazně oslovili, protože se mu začaly pospojovávat některé informace a některé znalosti, které již měl. Takže začneme se do té knihy a postupně se budeme dostávat dál a dál. Tak několik slov o Soso Džugašvili. Je to třetí část, kniha 2, kapitola 26. Stačí, brzy bude poledne. Za 5 až 6 hodin máš jet do Kondinského a ty jsi ještě nelehl. Běž hned do postele. Za 4 hodiny tě probudím. Stávaje od stolu, řekl stařík. Před tvým odjezdem tě musím vypravit na cestu a udělat něco jiného. Bez řečí jsem poslechl slova ochránce, stal jsem a šel do ložnice, ale k mému překvapení se mi spát nechtělo. Lehl jsem si na postel a několik minut jsem ležel s otevřenýma očima. Co si mám připomenout, vrtalo mi v hlavě. Na co narážel vědmák? Zřejmě mě přeceňuje, ale přesto ho nechci zklamat. Musím si tedy na ně zavzpomenout, ale na co? To je otázka, pomýšlel jsem, ale brzy jsem usnul. Probudil jsem se pozdě odpoledne. Hospodář mne neprobudil. Když vešel, už jsem se oblékal. Chlapík, spal si přesně 4 hodiny. Biologické hodiny máš v pořádku. Probudil se bez cizí pomoci. Běž, umýj se a ke stolu čeká nás večeře na rozloučenou. Vyběhl jsem na dvůr, umyl jsem se u sudu s vodou a vešel do jídelny. Stůl byl už prostřen. Uprostřed trůnil zlatý hřeb, proslavené sibirské ché, zvláštním způsobem připravené břichoštiky. Vedle stál jako vždy salát, nějaká zelenina a smažený karas nakrájený na tenké kousky. Tedy, když jsem spal, starý stačil zkontrolovat sítě a připravit chyceného v nich velkého karasa. To tedy jo, kdypak asi spí ten zaříkávač. Co pak může žít bez spánku, myhlo se mi hlavou. Vyspím se po tvém odjezdu, odpovídaje na mou otázku, řekl šedohlavý. Teď si sedni a chop se korbele. Budeme pít zbyteň na šťastnou cestu a naše budoucí setkání. Přisunul se mi blíž svůj korbel a pozoroval, jak slavnostně nalévá svůj voňavý zbyteň. Tak na všechno. Na to, že jsme se setkali, že jsme se vzájemně pochopili a na tvůj odjezd pozvedl svůj korbel se zbytněm stařík. Nenechal jsem na sebe dlouho čekat a naše malá hostina začala. Ché, spod sušených bříšek štiky. Jsem jedl poprvé v životě. Maso bylo fakticky téměř syrové, ale s bylinkami a s octem mělo specifickou chuť, z níž se točila hlava. To má skvělou chuť, nevydržel jsem. Jeseter není třeba. To, co jsi připravil ze štíky, je chutnější. Je to tak, Juro, usmál se starý. Já mám také raději štiku než jesetera. Je univerzální. Kotlety z ní jsou pochoutka, pelmeně nejsou horší než masité, polévka z tučných štičích vnitřností je královská. A tento ché, sám si ho zhodnotil. A proč říkají, rybu nemáme, máme jen štiku? To je chantýský výraz. Chantýové štiku za rybu nepovažují. Žije ve vodě, ale je blíže ke zvěři. Odtud pochází tento výraz. Navíc chantýové si cení štiku výš než ostatní ryby. Zvláště si cení její jikry. Ty jsi někdy jedl štičí jikru? Přiznám se, že ne, řekl jsem. No, ještě ji ochutnáš. Podle mne jarní jikry štiky nejsou horší než černý kaviár. Ale stačí o jídle. Zvážněl. Promluvíme si o odjezdu. Tamhle v koutě stojí tvůj ruksak. Dal jsem do něj potřebné knihy a 10-litrovou sklenici medu. Je tam i tvoje lžíce a nůž. Svou loďku necháš v Kondinském u místního revírníka. Všichni ho tam znají. Je to náš člověk. Chytrý, sečtělý a hlavně spravedlivý. Žije podle zákonu svědomí. S ním můžeš mluvit přímo. Vše pochopí. Zapamatuj si jeho jméno. Bělich Sergej Borisovič. Mimochodem, má stejného psa, jako jsou moji. Ode mne si vzal štěně. A vůbec, když u někoho uvidíš černou lajku s bílými maskami, věz, že to jsou moji dobří známí nebo lidé, kteří mě znají. Na ně se můžeš klidně obrátit. Nepodvedou tě a pomohou ti. Ale raději se spoj se Sergejem. Ten by neměl pracovat v milici, ale přednášet na vysoké škole. Má znalosti, přehled a je chytrý. A co se mi líbí nejvíce, upřímně má rád svůj národ. Poslouchal jsem starého a pochopil, že za mne všechno promyslel a rozhodl. Dobře ví, že za ním zase brzy přijedu a pověděl, na koho se mohu obrátit. Ostatně, budeš-li chtít, můžeš na loďce dojet až do Chanty Manýska. Motor máš nový a tak daleko to zase není. Do našich krajů z Chanty Manýska přijíždí na loďkách mnoho lidí na lesní plody. Natankovat lze v Kondinském, ale i cestou. Když zvolíš druhou variantu, loďku i motor můžeš nechat u Sidělníkova, Pavla Jegoroviče. Bydlí v Samarové, přímo na břehu. Také patří k našim. A také je chytrý a opravdový Rus. Ne, do Chanty Manýska nepojedu, přerušil jsem ochránce. Mám letět do rezervace na služební cestu. Vrtulník bude zřejmě připraven zítra. Ale na Sidělníkova nezapomeň, nevíš, zda ho nebudeš potřebovat. Stařík se odmlčel a zeptal se. Dáme si ještě čaj? Dnes mám zvláštní, je v něm čaga a byliny. Samozřejmě, ozval jsem se, z tvého čaje se oči nezavřou až do rána. Zřejmě znáš vlastnosti kořene maralu, podíval se děd. Samozřejmě znám, vždyť jsem z horské Šorie. Na to jsem zapomněl, přiznal se hospodář. S těmito slovy slavnostně otočil kohoutkem samovaru a začal plnit vonavým čajem dvě pialy. Když se oběd na rozloučenou chýlil ke konci, stařík se zeptal. Ještě jsi nerozmyslel pochopit Stalina? To ne, ale zdálo se mi, že na to nezbude čas. Čas máme. Do tvého odjezdu 1:30 hodiny. Stačíme to. Ale seznámím tě jen s tím nejhlavnějším. Myslím, že pro začátek to bude stačit. V podrobnostech se časem vyznáš sám. Teď si vezmi svůj ruksak a půjdeme k tvé loďce. Musíme ještě natankovat benzín. O Soso Džugašvili si promluvíme pak, až vše dokončíme. Podle rady starého jsem ruksak odnesl do loďky, nalil jsem benzín, vrátil jsem se k domu. Na dvoře hospodář nebyl, ale z domu jsem uslyšel jeho hlas. Rozruč se se svým ohněm, bude hořet do tvého příštího příjezdu. A tak bude vždy, dokud se nerozloučíme. V hlase ochránce jsem zachytil smutný podtón. Proč bychom se museli loučit? Zeptal jsem se a přistoupil jsem k nočnímu stolku, na němž hořela ohromná svíčka. Tak se stane, takový je život. Ale není to naší vinou. Moje cesta se chýlí ke konci. Tvoje teprve začíná, řekl záhadně a pak už s úsměvem dodal. Podívej, to je tvůj oheň znalostí. Hoří ne na svíci, ale v tvém srdci. Svíce je jen odraz, pamatuješ? Při setkání jsem ti řekl, že hasly svíce mých žáků. Pamatuj, přikývl jsem. A teď chápeš smysl? Ze slov starého mě uvnitř zastudilo. To je ono. Jde tedy ne o svíce, ale o srdce. Nehasly tedy svíce, ale srdce těch, koho se tento starý širý volch probudit. Probuzený a vstoupivší na cestu svého osudu člověk, který si to rozmyslí a rozhodne se sloužit ne právě, ale svému nenasytnému mamonu, je horší než zrádce. Přerušil mě úvahy ochránce. A bylo jich mnoho, zeptal jsem se. Kteří se přizpůsobili, přeptal se stařík, byli takoví. Možná nejsou všichni ztraceni, někdo by se dal najít. Možná máš pravdu, ale já jsem nikoho nevracel. A teď už ani nemám koho. Znovu zrození neřídí svůj osud. Takový je zákon vesmíru. To je trest stvořitele? To není trest. Nejvyšší síly nikoho netrestají. Člověk se trestá sám. Experiment se svým nevědomím se ještě nikomu nepodaří. Dobrá, člověk se mýlí, něco nezváží, mnohé nezná, ale když vše chápe a uvědomuje si a staví před sebe pro své nevědomí zcela nepřijatelné zámysly, to už je rozpor, konflikt mezi hlubokým a nánosem. Hloubkovým a nánosem. Je pochopitelné, že vzpouzející se podstata začíná ničit tělo, pokoušející se podřídit si tak, je to chlapče. Starý se nad něčím zamyslel a na chvíli se odmlčel. Můj oheň nezhasne, přerušil jsem umlčení. Pokud i budeš chtít sám sebe zlomit, nezlomíš, usmál se ochránce. Ty jsi z jiného těsta. A čelo máš ze žuly. Kdo už do něho netříská? Dokonce tví rodiče. O tobě nepochybuji. Nemilosrdně, řekl prorocky. Jakoby vše už bylo za námi, ale je na čase povykládat o velkém a nešťastném člověku. S těmito slovy šedohlavý ukázal na moje místo. Nebudu se dotýkat tajemství narození Soso Džugašvili. To by trvalo dlouho. Narodil se 21. prosince, na začátku slunovratu, první den Koliady, představitele velkého roda, a našeho předka Dažboga. V takové slavnostní dny do našeho světa obvykle přichází bývalí védičtí žreci. Příkladem můžeš být ty sám a já také. Já jsem se narodil v den jarní rovnodennosti. Své prvé zasvěcení být nebo mít malý Soso prošel v 5 letech. Organizoval ho některý z ochránců v Gruzii. Později se Stalin pokoušel najít toho člověka, ale nenašel. Setkání mladého Soso s těmi, kdo před něj položili otázku výběru, se nemuselo konat. Kdyby byl někdo jiný, neméně významný, ale v té době Rusko potřebovalo Stalina. A v čem tkvělo první zasvěcení chlapce Stalina? Zeptal jsem se. Na den narozenin, kam byl pozván i Soso, někdo z hostů mu dal do kapsy hračku, revolver. Malému Soso se hračka velmi líbila, o takovém revolveru nemohl ani snít a nevěděl, ale toho moc netrápilo. A najednou po návratu domů chlapec našel revolver ve své kapse. Jak se tam ocitl, Soso nevěděl, ale toho moc netrápilo. Zhrozil se toho, že má u sebe cizí věc, i když chápal, že jej nemusí podezřívat. Děti na slavnosti bylo mnoho a s revolverem si hráli téměř všechna. A co udělal? Šel v noci za bouřky vrátit cizí revolver. Přirozeně po volbě být mladého Džugašvili začali pozorně sledovat. On cítil tuto pozornost, ale nemohl pochopit, či nepozorovaně a nestrukturně budoucího Stalina ovlivňovali. Lidi přitahovala jeho čestnost a vrozená spravedlivost. Všichni, kdo znali chlapce Džugašvili, jednohlasně říkají, že čestnějšího a pořádnějšího člověka neznali. Setkal jsem se s takovými lidmi a myslím, že nelhali. A proč by taky lhali? Tím spíš dnes, kdy Stalinova činnost byla tak pošpiněna. Měl bys vědět, že Soso Džugašvili od 14 let psal básně. V 17 letech ho uznali nejlepším básníkem Gruzie. A tu starý po krátké odmlce začal přednášet rusky smutnou báseň o dědovi, který putoval od domu k domu a pokoušel se přinést lidem pravdu o životě, ale mnozí tu pravdu nechtěli a aby oni neslyšeli, děda nakonec otrávili. Teď tu báseň mladého Stalina znám nazpaměť. Tehdy jsem ji slyšel poprvé a jeho obsah mnou otřásl do hlubin duše. Tak vždyť to napsal o sobě. O svém nelehkém osudu předušil jsem Vědmáka. O sobě souhlasil, dokonce o své smrti. Vždyť ho také otrávili. Takže to tušil. Zdá se, přikývl starý. Ale odbočujeme od podstaty. Myslím, že bys měl chápat, že studium Stalina v duchovním semináři také nebylo náhodné. Mladý Soso brzy poznal podstatu Bible a pochopil, za jakým účelem byla napsána. Stalin byl velmi chytrý a výklady židovsko-křesťanského písma svatého se nedal oklamat. Nenáhodou se mladý Soso objevil v observatoři. Názorně studoval zákony nebeské mechaniky, pozoroval oběh měsíce kolem země, oběh Jupitera kolem země a mnoho jiného. Hvězdný řád mu ukázal, že v kosmu vládne řád, v němž není nic chaotického. Zato ve společnosti panuje chaos. Tento sociální chaos je na Zemi vytvářen uměle, hlavně prostřednictvím zákonů, které lidem vnucují draví vládci, kteří se domohli moci. Pamatuj, že Stalin nikdy nebyl profesionálním revolucionářem. O tom napsal ve své závěti. Co pak Stalin zanechal po sobě závěť? Vyhrkl jsem nechtěně. Zanechal a leží ve tvém ruksaku, usmál se ochránce. Přečteš si ho doma. S mladým Soso Džugašvili se seznámili lidé, kteří pochopili, že Rusko je odsouzeno, že slabý car neudrží vládu a zemi zaplaví vlna krvavého chaosu. Kdo byli ti lidé, není důležité. Někdo myslí, že to byl někdo z policejních špiček, někdo to popírá. Důležité je, že mladému Sosovi ukázali podstatu toho viditelného zednářství druhého řádu, které koncem 19. století bouřlivě rostlo v celé ruské říši. Navíc odhalili v Sosovi tajemství Bohem vyvolených. Mnohé on sám pochopil ještě v semináři, když studoval Bibli. S obsahem Talmudu ho seznámili tajně. Ruský překlad Šulkan a Ruch tehdy ještě neexistoval, ale někdo ho přesto přeložil. Ne pro veřejnost, ale pro tajné služby. Stalin znal Talmud dobře, protože později v besedách se členy své vlády jej citoval. Ale to já jen mimochodem. Teď chápeš, z jakého důvodu se Soso dostal do doupěte profesionálních revolucionářů. Toho donutilo přijmout jméno Josef. Podle legendy se teď mladý Džugašvili měl stát původem jedním z vyvolených. Sám Stalin o svém židovství nemluvil, ale vypustili pověst a ta zabrala. Plamení revolucionáři brzy začali Stalina považovat Josefa za téměř svého, o což on sám usiloval. Jiné cesty nebylo. Celé revoluční hnutí v Rusku řídili Židé, kteří cizí mezi sebe nepouštěli. Druhé zasvěcení Soso Džugašvili prošel v době svého prvního vyhnanství v Solvičegodsku. Tam se setkal s jedním ochráncem Alexandrem Bělovem. Přirozeně místo vyhnanství mladého Stalina nebylo náhodné, protože v roce 989, kdy vojska Puťaly dobyla Starou Ladovu, křesťanští zabijáci se hned vrhli na chrám Veliké Lady, který stál na jižním břehu jezera. Avšak během obléhání města žreci stihli chrám přestěhovat. Jeho stěny sice zůstaly, ale vše, co bylo uvnitř, zmizelo. Především zmizela hlavní relikvie chrámu, zlatá socha Lady s maličkým leliem v náručí. Kam to vše zmizelo? Na východ, do oblasti dnešního Solvičegodska. Tak začal bezpříkladný pochod zlaté orianské Lady do jedné z podzemních úschoven, zanechaných Rusy Oriany na platu Putorana, ale teď mluvíme o Stalinovi, ne o zlaté relikvii. Tak tedy, Alexander Bělov během vyhnanství Soso Džugašvili v Solvičegodsku právě odpovídal za svaté místo, kde se po určitou dobu nacházel druhý chrám bohyně, a když se setkal se Stalinem, přivedl jej na místo starého chrámu. To stačilo. V mladém Stalinovi se probudila jeho rodová paměť. Ne po gruzínské linii, ale po ruské. Uzřel sebe jako slovanského žrece z dob pokřtění. Podle slov Bělova Stalin dokonce poznal místo, kde stál chrám. Chodil vzrušený po trávu zarostlých zemních snáspech a v očích měl slzy. A zde, na místě bývalého druhého chrámu Lady, Alexander Bělov vypravoval mladému gruzínskému chlapci, duchovnímu potomku ruského žrece ochránce, o veliké Oriane Hyperboreji, o jejím dědictví v podobě sociální nerovnosti, která dovolila po tisíciletí odsévat pryč od tří nejvyšších stavů, jak nevolníky sluhy, tak psychopaty nedotknutelné. Mnohé se dozvěděl a ještě více pochopil budoucí vůdce díky Bělovovi. Často se setkávali na ruinách chrámu a beze svědků vedli dlouhé a plodné besedy. Bělov se nepokoušel Stalina učit. Jeho posláním bylo pouze v tom, aby svému svěřenci pomohl vzpomenout si na vše zapomenuté. To se mu skvěle podařilo. Stalin se vrátil z vyhnanství jako vyměněný. Teď to byl revolucionář jen vnějškově. Vnitřně byl daleko ne marxistou, spíše jeho protikladem, ale to pociťoval jen on sám. V Solvičegodsku se dověděl o stovkách pokrytých tajemstvím mrtvých ruských měst prvé popotopní říše, záhadné Aratě. Když Stalinovi znovu hrozilo vyhnanství, bez váhání si zvolil západní Sibiř. V Narimském kraji Soso Džugašvili byl krátce, ne víc než měsíc, což potřeboval, aby navštívil ruiny jednoho z hlavních měst Araty. Toto mrtvé město se zbytky dvou chrámů leží kousek od řeky Tym v tvé rodné Tomské oblasti. Časem se ty tam dostaneš. Je tam východiště nebývalé síly a to místo, kde bys měl projít iniciaci. Tak já si, že si dáme teď písničku, protože se nám to nachýlilo. Takže něco si hezkýho zahrajeme. A já už to tady vidím. My si dáme... Jo, to bychom mohli. To je pěkný. Je to od křesťana, tak pojďme na to.
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi u tvých nohou. sáhl. Pamatuješ se, tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu.
Jedna z oblíbených písniček, kterou moc rád hraju, protože je taková romantická. Budu pokračovat. Jako Stalin? Zeptal jsem se. Ano, jako Sošo Džugašvili, odpověděl. Musíš procítit, že patříš k této zemi, tradice Boreálů a jejich předků, velikých Orianů. Jinak budeš tím, kým ses narodil, jenom slovně. Poté nastalo napjaté mlčení. Aby ho přerušil, zeptal jsem se, proč brzy po návštěvě mrtvého města Stalin z Narimu uprchl na třetí den? Jak musel takový, jak on? Už měkce řekl ochránce. Mimochodem, se svými narimskými přáteli, těmi, kdo mu ukázali toto staré město, si Stalin dopisoval celý zbytek života, ale ne jako hlava státu, ale prostě jako člověk. Nejproduktivnější a nejzajímavější bylo jeho třetí vyhnanství do Turuchanska. Pochopitelně. Kurejku si vybral sám a žil tam celé 4 roky, celou lhůtu vyhnanství, aby se zbavil možného sledování, ne policejního, ale zednářského, začal intenzivně lovit. Mizel na lov v předhůří Putoranu celé měsíce. Žil v chalupách u mnoha lovců, spřátelil se s chovateli sobů, kety a severními evenky. Znal se s jejich šamany. A nikdo neviděl na pozadí bouřlivé činnosti tuláka v tajze to hlavní. Stalin se celé 4 roky učil. Úporně a vytrvale. Učil se u ochránce Kurejky, člověka s nejvyšším védickým zasvěcením Jaroslava Čardinceva. Neřekl jsem ti to jeho pravé jméno, jen přes dívku. Doufám, že se proto, neurazíš. To se ví, že ne. Zavrtil jsem hlavou. 4 roky se Stalin učil u Černiceva psychologii, zákony řízení a také všechny druhy okultních ochran v přírodě. Bez takového vzdělání by se budoucím zachráncem ruské země stát nemohl. Později, v době velkého soupeření Stalina a celé jejich ráčkující smečky, mágové z okultních oddělení zednářských lóží i silně židovští mágové bezmocně rozhazovali rukama všechny jejich kouzelné konstrukce namířené na fyzickou likvidaci nenáviděného superčlověka a protivníka končily silnými protiakcemi, které krutě postihovaly je samotné. Stalin přes všechnu jejich snahu zůstával nezraněn. Ale trochu jsem předběhl a neřekl jsem ti, co jsem chtěl. Ano, že Soso Džugašvili vyrostl dobrý mák, že ze Sosa Džugašvili, tady trošku ten překlad je nepřesný, vyrostl dobrý mák, nebo lépe, dobrý psycholog a odborník na řízení. Ale to vše bylo jen základem, minimem, bez něhož Josef Vissarionovič by nemohl uspět. Právě jsi řekl, že Stalin zachránil Rusko a nás Rusy, ale vždyť je považován za despotu a vraha. Vraha takových jako ty nebo já, usmál se stařík, a všimni si, kdo obvinuje. Buď to jsou potomci plamených revolucionářů, nebo hlasatele ideí západně liberální demokracie u nás. Nebo potomci nevinně rozkulačených rolníků, dodal jsem. No což, abys vše pochopil, začneme po pořádku od našich plamených revolucionářů, povzdechl Vědmák, a skončíme rolníky z občin. Musíš si ujasnit, že žádná revoluce bez kolosálního přílivu peněz neproběhne. Za všech sociálních kataklizmat se spodina tupě a cynicky podplácí, stejně jako se kupují prostředky masové dezinformace a špičky tajných služeb. K tomu jsou potřebné peníze a ne malé. A teď uvaž, odkud se mohou vzít takové prostředky? Pochopitelně, že z kapes židovských bankéřů, dělal jsem chytrého. Máš pravdu. Ruskou revoluci financovalo prostřednictvím zednářských lóží právě toto publikum. Ale nebylo by spravedlivé uvést ještě jednoho finančníka ruské revoluce. A to císaře Německé říše Wilhelma II. Na jeho příkaz v roce 1915 německý finanční úřad vyčlenil na revoluční hnutí v Rusku 2 miliony marek. Potom během 2 let k ním přidalo ještě 40 milionů. Převodem německých peněz plameným revolucionářům se zabýval německý agent Žid Parvus. A vůbec, i když všechny tyto prostředky přicházely z Německa, ve skutečnosti byly židovské jako finanční vklady do ruské revoluce od Rothschildů, Kuhnů, Oppenheimerů, Friedmanů a mnoha jiných, jejichž peníze přicházely na účty Lenina, Trockého, Ofeldbauma, Rosenfelda, Rakovského a dalších známých plamených revolucionářů přes banku švédského bankéře Schiffa. Teď chápeš, že peněz ne na ruskou, ale na židovskou revoluci v ruské říši stačilo. Židé pak, většinou druhořadí zednáři, prostřednictvím chaosu, vytvořeného v ruské společnosti, se usilovně drali k moci. V cestě této skupině vyvrhelů, tančící na ruské krvi, do roku 1911 úspěšně stál velký člověk, ministerský předseda ruské vlády P.A. Stolypin. Tento strážce pořádku a zákonitosti byl v září roku 1911 dvěma výstřely smrtelně raněn. Přirozeně zavraždil ho fanatický žid Mordcha Bogrov. Ale musíš, chlapče, vědět, odkud se bere ten židovský fanatismus. Jestliže se židé bez odmluvy, podobně jako termiti, podřizují svému žerečenskému centru, tak u takových jako Bogrov a Kaplanová je vše jasné, řekl jsem. Je to sice sporné, ale samotný fakt toho, že v podstatě bázlivý národ, navíc milující sladký život, najednou z ničeho nic projevuje obětavost, nutí se nad tím zamyslet. Na chvíli se odmlčel. Tak tedy, po smrti Stolypina byla cesta k moci židům otevřena. A všichni tyto plamení za 6 let tuto moc nad Ruskem uchvátili. Na světě existují 2 druhy zednářství. Jeden revoluční, což jsou zednáři egyptského obřadu. Nazývá se Memphis Mikroin, druhý administrativní, zvaný skotský obřad. Dočasná vláda v čele se zednářem Kerenským představovala skotský obřad. Tito zednářští administrátoři potichu svrhli cara a pak, například zhora, předali moc do rukou bolševiků, v podstatě revolučních zednářů. A tehdy se začala prolévat krev ruského národa. Nejdříve byl rudý teror, pak občanská válka a nakonec kurz na světovou revoluci. V jejím pekle se měli ocitnout podle jejich zámyslu všichni Rusové. To by už byla smrt národa. Stalin, který se ocitl uvnitř jejich maliny, pochopil, že zvítězí-li ve válce s bílými Poláky Tuchačevský, pak bolševici vrhnou ruský národ na dobývání Evropy. To měl být podle jejich plánu začátek světové revoluce. Udělat to cizíma rukama, získat moc nad národy a prolít přitom moře ruské krve. A co udělal Stalin? To málo kdo ví, o tom se nemluví ani nevzpomíná, ale pomohl veliteli polské armády Pilsudskému, mimochodem také zednáři, ale skotského obřadu, rozdrtit Tuchačevského. Jak mu pomohl? Především rozvědkou a zdržením dodávek na frontu. A bylo to provedeno velmi chytře, takže Josefa Vysarionoviče nikdo neobvinil. Pouze Tuchačevský to pochopil, ale jeho důkazy nevzali vážně. Ano, armáda Tuchačevského byla rozdrcena. Tím byla zachráněna celá Evropa, ale především samotné Rusko. Miliony Rusů jenom za to by Stalinovi v každém městě a každé vesnici měli postavit pomník, a nejen v SSR, ale v celé Evropě. Fakticky jeho úsilím bylo zastaveno velké světové zlo, revoluční chaos, který mohl zasáhnout celou planetu. Takže Stalin ve válce s Polskem Pilsudského se zachoval jako zrádce? Ne jako zrádce, ale jako skutečný humanista. Chceš-li jako rezident boží rozvědky? Právě díky jemu zkrachoval plameným plán světové revoluce. Zajímavé je, že všichni tito géniové pochopili, co se tehdy stalo, teprve na procesu v roce 1937, kdy je jedno za druhým stříleli. Stalin nikdy nikomu neukazoval svou chytrost. Vždycky byl ve stínu. Nepředváděl se, nekřičel, ale vždy věděl, co chce. Byl to vojenský strateg a žrec v jedné osobě. Samozřejmě využívaje UK Krupskou pomohl na onen svět Blankovi Leninovi. Měl pokrk stížností nemocného vůdce Felixi Edmundoviči na to, že Stalin zastavil rudý teror, že nepodepisuje dokumenty o mnoha tisícových popravách ruských kozáků a rolníků, kteří se vzbouřili proti zvůli rudých teroristů. Lenin žádal ruskou krev. Stalin ho neposlouchal. Dopisy Lenina Dzeržinskému se stížnostmi na Stalina se dochovaly. Nejsou žádným tajemstvím. Při vší své nelásce k Josefu Vissarionoviči se o nich zmiňuje ve svých knihách dokonce G. Klimov. A jak potom hodnotit procesy roku 1937, zeptal jsem se. Tak uvažuj, koho tehdy stříleli? V podstatě zrádce a katy ruského národa. Že zahynulo mnoho nevinných, to není Stalinova vina, spíše jeho neštěstí. Zbavit se Lenina bylo mnohem lehčí než Trockého. Trocký byl považován za druhého člověka po Leninovi. Za ním plně stálo velení Rudé armády. Za občanské války byl národním komisařem obrany. Mnozí důstojníci z jeho rukou dostali hodnosti a funkce. To však není vše. Trocký a jeho židovské okolí hned po občanské válce ovládli oblastní, okresní a městské výbory. Musíš chápat, že skutečná moc není ta v Kremlu, ale na místech. Té je nutno se obávat, a ne té, která je daleko a nic neví. Takže po smrti Lenina reálnou moc v zemi neměl Stalin, ale Trocký, položil jsem otázku. Na místech ano. Stalin vytlačil Trockého od kormidla moci nahoře, ale na střední a spodní úrovni až do války moc drželi přívrženci Trockého. V tom je tragédie našeho národa. Lev Davidovič, když pozbyl nejvyšší moci v sovětském Rusku, se jí ze všech sil snažil získat zpět, ale jak to mohl udělat? Starým prověřeným způsobem. Buď vyvolat v zemi chaos a vyprovokovat občanskou válku, nebo svrhnout pro ruskou vládu prostřednictvím další války se Západem. Jako to zednáři udělali s carem Mikulášem II., Lejba Davidovič k dosažení svého cíle použil vše. Vláda na místech pod různými záminkami se pustila do likvidace národa. V čele tajných služeb také stáli Židé. Co stojí v Talmudu? Nejlepšího z gojů zabijí. Tak likvidovali ty nejčestnější a vysoce duchovní. Zpočátku bez soudu a vyšetřování a potom soudy také ovládali. Zkus něco dokázat. A tak v celé zemi tu si vymyslí nové kontrarevoluční spiknutí, tu zjistí, že rolníci zatajili obilí, tu obviní ze sabotáže. Když Stalin nepodepsal dokumenty k něčí popravě, nejdříve to nemělo žádný význam. Viníky přesto tajně popravili. Za nálepku, že je kontra. A kontru nutno vykořenit všemi dostupnými metodami. Taková krvavá bankchanálie začala hned po Leninově smrti a trvala dobré 2-3 roky. Pod záminkou likvidace nepmanů zahynuly stovky tisíc nevinných lidí. Teď je v módě vše svalovat na Stalina. Ale lidé nechápou, že reálná moc není ta, která je daleko, ale ta, která je vedle tebe a navíc je chráněna zločinnými represivními orgány. Josef Vissarionovič samozřejmě chápal, co se děje a kdo za ta krvavá jatka zodpovídá, ale příznivci Trockého nabrali kurz na druhou občanskou válku a možná válku světovou, jen aby se jejich patron Lejba Bronštejn znovu dostal k nejvyšší moci. Stalin pozorně studoval dokumenty represí, ale nemohl k ním nic namítat. Lidé na mučení zpravidla obviňovali sami sebe. Takže Stalin vedle NKVD vytvořil svou vlastní supertajnou rozvědku. Tato kapesní rozvědka byla tak utajena, že oni nevěděli ani v ochrance, ani v Kremlu, ani za kordonem. Stalin zaměřil tuto strukturu na sběr materiálu především proti Plameným. Proti leninské gardě byl potřebný kompromitující materiál a to co nejrychleji. A po nějakém čase na svém stole Stalin objevil následující dokument. Kameněv 40 milionů švýcarských franků v Credit Suisse, 100 milionů franků v Paribo, 700 milionů marek v Deutsche Bank, Bucharin, 80 milionů liber ve Wensmitter Bank, 60 milionů franků v Credit Suisse, Radzutak, 200 milionů marek v Deutsche Bank, 30 milionů liber ve Wensmitter Bank, Felix Dzeržinský, 70 milionů švýcarských franků v Credit Suisse a tak dál. Tedy všichni tyto prominenti, světové internacionály, židé a položidé, žvanilové, vrazi a podvodníci, byli navíc velkými marodéry. A revoluci v Rusku potřebovali jen proto, aby mohli vraždit a loupit. Teď měl Stalin v ruce trumf, a to závažný. Teď mohl začít válku a Stalin ji začal. Nejdříve bylo nutno na nějaký čas paralyzovat práci ochranky. Čistka musí začít od ní, potom se ukáže, co dělat, uvažoval Stalin. A nejdříve si pozval k sobě Železného Felixe. Jaké jen pohádky nevymysleli o smrti Dzeržinského, židovsky Frunkela. Dokonce psali, že ho okultně zničil Nikolaj Rerich, ve skutečnosti Katovi a vrahovi vypovědělo srdce poté, co ho Stalin požádal, aby vrátil nakradené. Nechci vykládat, jak Stalin získával zpět do země vyvezené prostředky. To by bylo příliš nudné. Řeknu jen, že tento úkol Stalin splnil skvěle. Nevyšlo to jen s Železným Felixem. Ten vypustil duši dřív, než se peníze vrátily. Ale to Stalin nezavinil. Dzeržinský byl příliš emocionální. Nebo chamtivý, dodal jsem. Možná, přikývl. Kdyby Stalin nezískal ty peníze zpět do Ruska, nebyla by žádná industrializace. To znamená, že v budoucí válce by se SSSR nezůstal ani mastný flek. Nová kampaň měla být válkou motorů. A Stalin to chápal. Chápal i to, že bez traktorů a domácích kombajnů sovětské Rusko zůstane bez rozvinutého zemědělství. Potravinová závislost a ještě v podmínkách hrozící války se Západem může přivést ruskou společnost k nejhoršímu. Buď k postupnému vymření, nebo přijetí takových podmínek, za niž z Ruska zůstane jen název. Proto Stalin tak spěchal s industrializací, ačkoliv trockyští darebáci právě industrializaci nechtěli. Mohla by totiž proměnit nedávno vybojované, oloupené ATS zničené Rusko v silnou supermoc, a proto celá ta smečka, jak mohla, industrializaci škodila. Židé a zednáři v ilegalitě se snažili udržet moc na místech a dělali, co mohli, aby se Stalin svých plánů vzdal. A navíc, řídě se sionistickými radami Trockého tajně pokračovali v represích. Přece víš, že TS vše dělají podle určité technologie. Nejdříve sami vytvářejí precedens a pak s odvoláním na něj provádějí to, co si naplánovali. Tak to dopadlo i v sovětském Rusku. Všechny ty prodrazvěrstky nekonečné zábory a loupeže zemědělských hospodářství donutily rolníky, hlavně střední, do určité míry omezit svou výrobu. Dopadlo to tak, že v Rusku bylo nevýhodné pěstovat mnoho obilí. Stejně ho tak Čína zabaví. V období NEPu pustnoucí pole účinníků byly brzy rozkoupeny místní vesnickou buržoazí. Kulaci se v Rusku objevili ještě před revolucí, ale bylo jich poměrně málo. Tehdy vesničí boháči skupovali hlavně půdu z bankrotěných statkářů. S občinou půdu nikdo zájem neměl. V době NEPu se vše změnilo. Kulacký hospodářství s desítkami, bastovkami čeledínů se objevilo velké množství. Nemyslím Sibiř, ale evropské Rusko. Na Sibiři vládl v podstatě střední rolník. Ke kulakům pracovat nikdo nešel. Volné půdy tam bylo dost. Na Sibiři byla i chudina, ale hlavně ti, co nechtěli pracovat. Kulaků bylo málo. Proč ti to říkám? Abys pochopil, že rozkulačování a rozkládání kolchozů bylo vynucené opatření. Kulaci byli vždy proti novému zřízení. O žádné dani z potravin nechtěli ani slyšet. Hlavně chtěli prodat svou produkci co nejdráž a pak, aby stát s jeho nízkými výkupními cenami dostal co nejméně. Kromě toho měli dostatečné v peněžní prostředky, aby podplatili místní moc a tak se zbavili spravedlivého zdanění. Ale přesto, s ohledem na to, co se děje na vesnici a chápaje, že kulaci nebudou spojenci, Stalin s kolektivizací nepospíchal. Na poradách vlády generální tajemník zdůrazňoval, že střední rolníky nelze považovat za kulaky. Ti žijí z vykořisťování chudiny, druzí pracují sami na svém. Z kulaky bylo vše jasné. Jsou to nepřátelé nového zřízení a není hřích z nich zase udělat řadové zemědělce a vyslat je k osvojení nové půdy, ať tam ve zdraví pracují pro sebe a pro novou společnost. Střední rolníky nechat na pokoji. Je třeba, aby střední rolník sám pochopil výhody kolektivního hospodaření a ze své vůle požádal o přijetí do kolchozu. Své představy o zakládání kolchozu Stalin vyložil v jednom článku. Já ho nemám, ale jistě ho najdeš. Ne všechny knihy Stalinovy byly zničeny. V soukromých rukách ještě jsou. Nemysli, že chci nějak omluvit Stalina. Vůbec ne. Prostě říkám o něm pravdu. S čím Josef Vissarionovič počítal, když promýšlel zakládání budoucích kolchozů, spoléhal na cit ruského kolektivismu. Na náš vrozený cit společenství. Co to je podle Stalina kolchoz? Tatáž rolnická občina, jenže maximálně vybavena technikou, kde jsou osobní pomocná hospodářství, zahrada, dobytek, drůbež, slovem vše potřebné. Plus ke všemu obširné společné pole. Důležité však je, že technika poskytnutá kolchozu pracuje jak pro společné, tak osobní hospodářství a na svou zahradu nikdo nemusí jen s lopatou. Úroda ze společného pole je základním zdrojem důchodu. Ta živí rolníky i obyvatele měst, kteří se zabývají industrializací. Ze společného kolchozního pole se platí určitý druh daně. Druhou část úrody stát od kolchozníků vykupuje. Získané peníze jdou do společné pokladny a jsou určeny na rozvoj kolektivního hospodářství. Nutno uvážit i to, že techniku kolchozům stát poskytuje zdarma. Tak tady přeruším a ještě se budeme chvilku věnovat nějakému, řeknu potom, komentáři, ale ještě předtím bych si dal teda písničku a potom bychom se mohli nějak tak pověnovat tomu, co jsme si teďko tady přečetli. to je zase nějak jinak popsané v jiných obrazech a v jiných pohledech, ale de facto stejně popsané, jako jsem vám četl z té knihy Jana Dudáša. A je to tady zase v určitém jiném módu, řeknu, popsáno, ale pořád se to odráží. A je tady vlastně popsáno trošku víc zevnitř z toho Ruska. Víc popsáno, co se tam vlastně dělo, že Stalin byl tedy připraven, byl připravován na to, aby nějakým způsobem sehrál tu roli a aby pro ruský národ, ale pro slovanské ostatní národy, protože de facto my všichni jsme jedním národem slovanským, tak a pro zbytek těch neslovanských třeba, kteří ale obývají to území Evropy, tak a zbytek světa, zachránil ten svět už tenkrát před instalací NVO, čili světového řádu, světového pořádku. Ono se to nechce slyšet, protože Stalina neustále nám někdo představuje jako vraha, zločince a tak dále. Ale tady na tom vidíme, že tak bylo. Že celé to dění, to vraždění, to vyhlazování bylo zaplaceno židovskými penězi těch židozednářů a že tedy, a to není obviňování židovského národa jako takového, to je konstatování stavu, že ti, kdož si peníze mohou tisknout, jich mají nekonečné množství a tímto nekonečným množstvím peněz jsou schopni měnit životy a osudy lidí, kteří na těch penězích jsou závislí v tom ohledu, že jim jsou ty peníze pouze přidělovány, jaksi půjčovány do toho užívání za to, že věnují těm, kdo je řídí a těm, kdo řídí tu společnost a těm, kdo tisknou ty peníze, takže věnují svoji životní energii po tu dobu, co pracují, aby si vydělali ty peníze a ještě jim je zdaní. To znamená, že je to zrůdné, je to hrozné. Takže tady se to o tom píše, kdo vlastně toto celé financoval. A i Jan Dudáš tam píše, že nejhorším zlem byli trockisté, pochopitelně i s Leninem, a že to byla ta hydra, která nejvíc řádila. A že se změnily, výrazně se změnily poměry těch, kdo byli Rusy v těch řídících orgánech, třeba té dočasné vlády a podobně. A tam právě v těch místech, v těch městech, regionech, čili v těch samosprávních fulzovkách, centrech moci, tak tam seděli zejména židozednáři, tam seděli zejména židé. A uplatňovali, jako trockisté, uplatňovali tedy politiku, kterou jim jejich jaksi řídící pracovníci, židé, trockisté také, jak jim diktovali a jak jim říkali, co mají dělat. Tak pojďme zpátky k tomu textu. Končil jsem u toho, že techniku do kolchozu dostávali tedy zemědělci zdarma. Její cena, stejně jako PHM, se musí kompenzovat potravinovou daní. Vyjádřil jsem svůj názor. Logicky by to tak mělo být, ale nebudeme se pouštět do ekonomiky. Řekl jsem ti, chlapče, jak si představoval kolchozní hospodářství Stalin. Trocký měl zcela jinou představu. O občinových vztazích mezi ruským rolnictvem Lev Bronštejn neuvažoval, neznal psychologii našeho národa a vsadil ne na přirozenou snahu Rusů spojovat se k práci, nýbrž na hrubou sílu, na administrativní donucení. Trocký si myslel, že rolník by neměl mít nic osobního, žádné záhumenkové hospodářství. Všechno počínaje půdou a konče obydlím, pouze kolchozní. Odměna za otrockou práci na společné půdě měla být minimální, aby nezemřeli hladem. A teď si vzpomeň, že na místní a střední úrovni řízení až do roku 1937 seděli utajení přívrženci světové revoluce, skalní trockisté. Představ si, co začali dělat v období kolektivizace, kdy při zakládání kolchozů jim byl autoritou ne Stalin, ale Lejba Trockij. Navíc se objevila možnost pod záminkou kolektivizace vytvářet v ruské společnosti nový chaos a pod jeho zástěrkou zlikvidovat co nejvíc nenáviděných Rusů. Především výkvět ruské vesnice středí rolníky prohlášené za kulaky. Pro sionisty ničení gojů bylo vždy věcí bohumilou, tak se snažili, jak mohli. A tito tajemníci okresních a krajských výborů kašlali na Stalinův požadavek nedotýkat se hospodářství středních rolníků. Právě ty pronásledovali nejvíc a samotné ruské rolníky, pracovníky, posílali do vyhnanství na jistou smrt. Trockisté si domyslili, že s využitím kolektivizace jako mechanismu likvidace ruského středního rolníka by bylo možné odsoudit zemi k hladu a tím vyvolat novou občanskou válku. Je zajímavé, že celá jejich dravá smečka chápala, že za své činy se dříve či později bude muset zodpovídat, ale perspektiva nevyhnutelného krutého trestu je nestrašila. Horečně pokračovali ve své činnosti dokonce tehdy, když Josef Vissarionovič v roce 1937 po zjištění, že kolektivizace probíhá podle trockistů a že ji vedou zjevní nepřátelé sovětského státu, požádal vládu, aby přerušila kolektivizaci a represe, které trvaly ještě přes rok. Je třeba říci, že katě ruských rolníků a kozáků se dobře pojistili, aby se zbavili jakékoliv odpovědnosti, zakládali ve vesnicích tzv. Chudinské výbory a na jejich schůzích se rozhodovalo, kdo je kulak. A kdo byla ta chudina? Pamatuješ dědu Štičku ze Šolochovy pozrušené země? Hlavně ti, co nechtěli pracovat, zvláště na Úralu a na Sibiři. Pro ně všichni střední rolníci byli nenažranci a kulaci, tím spíš, že při rozkulačování, zase podle místních zákonů, dostávali část jejich hospodářství. Chytré, neudržel jsem se. Chytré až vychytralé, souhlasil starý. Teď chápeš, co provedli nepřátelé lidu? Na vesnici zlikvidovali pracovníky a z dědů Štičků zorganizovali kolchozy. Nyní přinutit pracovat přirozené lenochy, navíc zdemoralizované přisvojením cizího, bylo možné jen donucením. Jak vidíš, trockého koncepce se Stalinovi také hodila. Ale proti komu? Proti zmetkům, sluhu svým původem. Stalina obvinuji, jak prý mohl zbavit vesničany dokonce pasů. Kdyby jim dal pasy, hned by z vesnice zdrhli. Nechali by se někde najmout jako hlídači nebo hasiči a můžeš pískat, co myslíš? Zachoval se Stalin spravedlivě ke vesnicím z dědů Štičků? Určitě, odpověděl jsem. Když jste přátelé, ponoukání chtivosti a závistí vypudili své pracovníky, pak laskavě zaujměte jejich místa. Učte se a pracujte jako oni. Uslyšev můj závěr, ochránce se souhlasně usmál. Časem se bývali Štičkové, a když pod bičem pracovat naučili. Většina kolchozů se proměnila ve významná agrární hospodářství, ale vyžadovalo to hodně času. A přišel rok 1937. Josef Vissarionovič měl jediného přítele, kterému plně důvěřoval a věřil. Byl to Sergej Mironovič Kirov. Ten také chápal, co představuje Trockij a vše, co je s ním spojeno. Spolu se Stalinem, je sa čestný a nepodplatitelný, připravoval trockismu smrtelný úder, ale předběhli ho. Kirova zastřelil ve Smolném fanatický vrah. Stejně jako v roce 1911 velikého Stolypina. Vrahovi také pomohla ochranka. Smrt Kirova napověděla Stalinovi, že nepřítel přechází do útoku. Další obětí bude on sám. A Stalin začal otevřený boj s trockisty. Mnozí naši historici se pokouší obvinit Stalina z toho, že nevinně postihoval maršály občanské války, jako byli Blücher, Tuhačevský, Jakýr, Jegorov a jejich okolí, ale tahle svatá čtveřice byla jádrem trockistického spiknutí v armádě. Kdyby se Stalin o 2-3 měsíce opozdil, bylo by už pozdě. Zemi by zase zaplavila vlna chaosu nových protinárodních represí. Fakticky Stalin politickými procesy v letech 37 až 38 zachránil náš národ před záhubou. Bohužel tento fakt málo kdo chápe, povzdechl Vědmák. Aby si to člověk uvědomil, musí pochopit, co to je trockismus a poznat plány pánů Trockého ohledně nás, Rusů. Ale koho to zajímá? Pátá kolona mnohé skryla. To chceš říct, že u nás v SSR zesílila pátá kolona, přerušil jsem starého. U nás není jen pátá kolona, chlapče, ale celá nepřátelská armáda. Je v týlu a intenzivně pracuje. A druhého Stalina nemáme. Tehdy v letech 37 až 38 zatvrzlí trockisté, přívrženci Kameněva, Zinověva, Bucharina, Tuhačevského, Jakýra, Blüchera a dalších odrodilců a otevřených nepřátel ze všech sil za sebou táhli na soudní lavici co nejvíce nevinných Rusů. Přitom se snažili vybírat ty nejčestnější, pořádné a milující svou vlast. Chápali, že jejich sionisticko-zednářská hra skončila, proto dělali všechno možné, aby nadělali co nejvíce škod. Nebyl to spontánní jev, jde tu o pečlivě zpracovanou psí technologii. Dnes vzpomínáme a divíme se, kdo všechno se dostal za mříže. Takový jako Tupolev, Kurčatov, Rokosovský a mnozí další čestní lidé, skutečně milující svou vlast. Kdyby se tehdy v SSR objevil Ježíš Kristus, pomluvili by ho v prvé řadě. Tak chlapče, měl jsem to před očima a vím, o čem mluvím. Horší to bylo i proto, že mezi pracovníky tehdejšího NKVD bylo skrytých trockistů jako máků. Zlé se snažili chránit, nevinné nutili, aby přiznali hrozné hříchy. Dovedeš si představit, co se dělo a jak se měl Stalin vyznat, kdo má pravdu a kdo je vinen? A přesto Josef Vysarionovič a věci oddaní lidé z vlády mnohé vlasti potřebné lidi zachránili. V těch hrozných letech politických procesů se záškodníky Stalin denně dostával pytel dopisů. Během noci je pročítal. Kdy vůbec spal, není jasné. Známe však, že po přečtení dopisu se hned pouštěl do záchrany těch, kdo podle jeho mínění se dostal za mříže zbytečně a bylo jich dost. Osobně zachránil Tupoleva, Rokosovského, Polikarpova a mnoho dalších. Ti, co tyto lidi pomluvili, byli popraveni nebo uvězněni. Jeden starší Němec z Povolží mi vyprávěl, jak jeho rodinu rozkulačili a poslali do Narymského kraje k řece Čížance. Několik desítek ruských Němců a Ukrajinců zavezli do tajgy a ponechali je jisté smrti. Lidé neměli nic, kromě oděvu a nějakého nářadí. Byl podzim, začalo pršet a brzy měl padat sníh. V narychlo postavených přístřežcích přesídlenci čekali na svou smrt, ale ta nepřišla. Jeden chlapec přišel k potoku a viděl, že je plný ryb. Lidé je hned začali lovit. S potravou se objevila i naděje. Do zemi si pořídili zemlянky a na jaře se pustili do stavby osady. Místní správa na tu skupinu lidí zapomněla. Mysleli, že všichni zemřeli hladem. Jaký byl jejich údiv, když se po 5 letech dozvěděli, že si přesídlenci postavili v tajze osadu, pořídili si dobytek, zabývají se lovem, rybařením a nežijí hůř než ostatní. Hned se stavili dokument, že tato skupina lidí se skrývá před správou, nechce jít do kolchozu a tak dál. Přirozeně z oblasti přišlo nařízení obyvatele osady postihnout novými represáliemi. Znovu oloupit, vystěhovat, někoho uvěznit. Ale v osadě se našel jeden člověk, který napsal na UV o tom, co s tím místní správa dělá. A co? Dopis se dostal do rukou Stalinovi, z Moskvy do oblasti přijela komise a skončilo to tím, že místní správa se ocitla ve vězení. Více je už nikdo neviděl. A na jaře přijel splnomocněnec, přivezl traktor a ještě nějakou techniku, pomohl s organizací kolchozu. Vedoucí místní samosprávy se stal jeho předsedou. Od té doby se život ve vesnici začal měnit. To jsem ti, chlapče, povídal jako příklad. Dobrá, někoho napadlo, aby napsal, a ku podivu dopis se neztratil, došel tam, kam byl adresován. A co kdyby se to nestalo? Ty mi vyprávíš nějaké příšernosti. Co pak se něco takového mohlo dít? Děli se i horší věci. Za to Stalin popravoval střední vedení, popravoval i pracovníky NKVD, kteří byli s takovými věcmi spojeni. Ve vedení represivních orgánů byl zastřelen trockista Žid Jagoda. S Kameněvem, Zinověvem, Rudzakem, Radekem a mnoha jinými Josef Vysarinovič z nich vyrazil peníze, uloupené národu. Po soudu je všechny popravili. Je to spravedlivé či ne? Co myslíš? Myslím, že ano, odpověděl jsem. Víc to ani nejde. Za to dnes představitelé páté kolony dokazují, že Stalin byl hrozný despota, kat ruské země. Ne jejich židovští otcové a dědové, ne sionisté a trockisté byli katy, ale on, který jak mohl, chránil svůj národ před nevyhnutelnou zkázou. Mnozí komunisté říkají, že se Stalin dopouštěl chyb a omylů. Ani jedno, ani druhé. Celé jeho neštěstí bylo v tom, že ve své podstatě byl příliš měkký. Měkký, podíval jsem se. Ano, příliš mnoha litoval. Ale to už je jiné téma. U ní se nechci zastavovat. Před válkou Stalin očistil od trockistické nákazy sovětské ozbrojené síly, ale zase ne ode všech. Leckdo z vlivných trockistů v armádě zůstal. Velitel západního vojenského okruhu generál Pavlov, a nejen on, na střední důstojnické úrovni lidí připravených zradit a přejít na stranu protivníka bylo dost. Nechtěli odpustit Stalinovi ani přítele Německa Tuchačevského, ani jeho šéfa a soukmenovce Trockého. O tom se v naší době také nemluví. Ale ať zkusí vysvětlit nepřenesené pod německým útokem letiště, z ničeho nic rozmontované tanky u hranic soustředěné strategické potravinové sklady a obecné zrádcovství středního důstojnického sboru na začátku války. Víš přece, že jen v prvých měsících války Němci vzali do zajetí přes 3 miliony našich vojáků. Myslíš, že se ruští vojáci sami vzdávali? Samozřejmě ne. Jen uposlechli rozkaz svého důstojníka. Vzpomeň si na válku s Napoleonem v roce 1812. Měl Napoleon mnoho ruských zajatců? Upřímně řečeno, o ruských zajatcích jsem nikdy neslyšel. Však také žádní nebyli, řekl ochránce, s výjimkou raněných. Víš proč? Protože mezi ruskými důstojníky nebylo zrádců. Zednáři tehdy v Rusku ještě nebyli a Židy do armády, zejména do důstojnického sboru, nebrali. Začal jsem si připomínat historická fakta. Ano, tak to bylo, potvrdil starý. Teď chápeš sílu Židů a jejich posluhovačů zednářů. Pasionární sílu svazu degenerálů. Tak a teď degenerátů. Ano. Pasionární sílu svazu degenerátů. Prakticky neviditelný kolos, jehož hlavní zbraní je lež různého druhu. Lež o všem. O minulosti, současnosti i budoucnosti. Oceán lži a přetvářky, totální podplacení, jed a dýka. A v takové síle, přičemž v jejím rozkvětu zakroutil krkem Soso Džugašvili. Nechci ti vykládat o našich vojevůdcích. Někdo považuje za největšího stratega G.K. Žukova. Jiní pozvedávají Rokosovského. Podle mého mínění Žukov byl skvělý organizátor, K.K. Rokosovský byl nepřekonatelný strateg. A oba dobře doplňovali Stalina. Tak počkej, přerušil jsem starého. Jaký byl Stalin velitel, když dopustil nenadálé přepadení? Stalin ho nedopustil. Týden před útokem znal jeho datum a dal generálnímu štábu příkaz připravit se k odporu. To, že generální štáb nezvládl tento úkol, není vina Stalinova. Tedy i zde Josefa Vysarionoviče pomluvili. Ano, přikývl starý. Za války se Stalin projevil nejen jako významný politik, ale i vojevůdce, a to uznávají i jeho protivníci. S ním bylo vše jasné, jinak to nemohlo být. Proč? Nepochopil jsem. Protože Stalin byl voják. Které jádro vědomí se otevírá ve druhém nejvyšším stavu? Jádro boha distribuce. Streboga, vzpomněl jsem si. A Stalin za války už byl ne vojákem, ale ničím vyšším. Ze slov vědmáka mě polilo horko. Védický žrec v těle Gruzína a v postavení vůdce národů doslova strosek vytváří zničenou říši. Potom hubí nepřátele, zároveň provádí industrializaci, buduje mohutnou armádu a v době útoku sil západu na říši ji dovedně řídí. Jeden proti všem, proti pánům, židů a zednářům, proti bankéřům a politikům s jejich posluhovači, proti silám speciálně vytvořeným pro válku s obrozeným Ruskem v čele s fašistickým Německem. Kolosální. Už ti dochází, kým byl Stalin pro náš národ? Uslyšel jsem hlas vědmáka. Už začíná, odpověděl jsem. Tak mohli bychom si dát zase písničku? Tam mám tady jednu takovou pěknou, tak si ji pojďme zahrát, protože si myslím, že se vám bude také líbit. Tak pojďme na to.
Ještě spí a spí a spí zámek Šípkový. Žádný princ tam v lesích ptáky neloví. Ještě spí a spí a spí dívka zakletá. U lůžka jí planá, růže rozkvétá. To se smálně dětem říká, aby s důvěrou šli spát, klidně spát, že se dům probouzí a ta kráska procitá. Zatím zpítám dál, zpítám v růži.
Četli tady v tom čtení pěkném, které se týká toho všeho zevnitř, jak to vlastně bylo v tom Rusku a co všechno tady musel řešit Josef Vysarionovič Stalin, aby vůbec vytáhl z tlamy těch židovských peněz a bankéřů, vytáhl to Rusko. Takže vůbec to nebylo jednoduché. Já jenom se kouknu ještě jak jsme, aha, až tady máme pár stránek, dobře, tak já jdu číst, ať se někam prokoušeme. Kromě politických a válečných vítězství byla u Stalina i jiná vítězství. Za 5 let pod jeho vedením byly likvidovány následky ničivé války. Přitom SSSR si nevzal na západě ani jeden úvěr. A pseudospojenci nabízeli. Finanční oprátka byla připravena, ale Stalin ji nenasadil na krk Ruska. Vzal si půjčku u svého lidu a po obnově národního hospodářství ji vrátil. Za Stalina začala nebývalá výstavba měst. To není žert. Za 2 pětiletky se počet městského obyvatelstva zvýšil o 50 milionů. Industrializace si vyžadovala pracovníky a vesnická chudina, která si nenašla místo na vesnici, si je našla ve městě. Ať zkusí naši současní vládci postavit tolik obydlí, jako bylo postaveno za Stalina. Ale vždyť stavěli hlavně komunálky, vzpomněl jsem si. No a co? V komunálkách se lidé učili přátelit a chápat své problémy. Kdo žil v komunálkách, ten to dobře ví, lidé žili pohromadě. A jakým se za Josefa Vysarjoviče stal rubl? Skutečně zlatým. Zásoba zlata v zemi byla ohromná. Díky vězňům z Gulagu, dodal se mízlivě. Ano, díky jim holoubkům. Zničitelů Stalin udělal budovatele. Kdo jen v Gulagách nepracoval? Bývalí eseři, anarchisté, kadeti, plamení revolucionáři. Jak vidíš, tito degeneráti, duchem sluhové a nedotknutelní, se také hodili. Většinou to byli zednáři. Jen si říkali všelijak. Stalinova finanční politika byla pro Západ smrtelná. Sovětský rubl byl zajištěn, jejich libry a dolary byly počištěným papírem. S rublem konkurovat nemohli. Aby mohli vést rovnocenný obchod se SSR, země Západu se museli vrátit ke zlatému standardu. Co to znamenalo? Likvidaci poloviny a někdy i více své peněžní masy. Bez obchodu s námi jejich ekonomika žít nemohla a nemůže. Kdyby nezničili své falešné peníze, začal by určitě finanční kolaps. Zřítí se celá ta nafouklá transnacionální bankovní finanční pyramida, vybudovaná na podvodu a krvi. Vážný nedostatek peněz v západních zemích vyvolá takové nepokoje, které mohou rozprášit celou jejich vychvalovanou civilizaci. Kdyby Stalin žil ještě tak 10 let, mohlo by se to stát. Ale velkého člověka zavraždili. Na likvidaci Stalina, jak se zjistilo, Západ vynaložil kolem 4 miliard. Vrahové pracovali v tajných službách. Byli navzájem spojeni a hybnou silou bylo nejen podplácení, ale i zoufalství. Řeknu ti, co je známo jen špičkám. A neptej se, odkud to vím. Důležité je, že to je pravda. Židovští bankéři, jejich jména jsem uváděl, dávali peníze Leninovi, Trockému a spol nejen tak. Uzavřeli s ním smlouvu, že po příchodu bolševiků k moci bude Krymský poloostrov a přilehlé země Ukrajiny předán židovskému státu. Vznikne tam nový Izrael a Rusko bude jeho kolonií. Teď chápeš, proč Židé začali požadovat Krym po Stalinovi. Požadovat původně ruské země, navíc prolité ruskou krví, to by znamenalo, že Rusko vybojovalo Krym na Turecku pro Židy. Vypadá to tak, pokrčil rameny vyprávěč. Dobře to vymysleli. Lázeňskou zónu, kousek ruských subtropů. Je to tak. A kdyby k moci přišel Trocký, Krym by jim vydal, protože mu Západ ze všech sil pomáhal. Dokonce vypěstoval pro neutralizaci Stalina Hitlera. Začínám chápat, přikývl jsem. Když přišel k moci Stalin, poslal všechny ty zóny s jejich právem na Krym k čertu. Na nějaký čas jejich dravá smečka stichla. Sionistická centra chápala, že kdyby znova požádali o Krym, mnozí jejich agenti nejen v SSR přijdou o hlavu. Teď vsadili na Hitlera. Ten vybojuje prostor jakoby pro Německo, potom se ho zbaví a německou říši si podřídí. Židé k tomu měli vše potřebné, především válečnou sílu USA. Ameriku budovali zednáři jako zajištění válečné síly pro světové židovstvo. Ale v boji dvou árijských říší díky Stalinovu géniu jsme porazili Německo a jeho spojence. Chápeš teď, proč na západ mluví o svém vítězství a ne našem? Aby svět přišel k názoru, že se vznikem fašismu on, západ, nemá nic společného. Ale vraťme se ke Krymu. Po obnově válku zničených měst i na Krymu transnacionální korporace znovu požádali Stalina o poloostrov. Takže si počkali, až vše znovu vybudují, aby přišli k hotovému, vyhrkl jsem. Co se divíš? Podle Talmudu lidmi jsou jen židé, jsme pro ně něco jako dobytek. Jak se mohou stydět před dobytkem? Vybudovali jste zničené, dobrá, teď to předejte nám. My jsme vyvolení Bohem. A co vy? Pouze mluvící hmyz, pousmál se starý. A jak zareagoval Stalin na jejich požadavek? Vysvětlil jim, že autonomní židovská republika je na východě SSR už zřízena a že Krym je původní ruská země a že tam budou žít jen Rusové. Víš přece, že odtamtud vystěhoval krymské Tatary. A tehdy se transnacionálové znovu pokusili vytvořit v SSR židovskou pátou kolonu. Především začali působit skrze židovky ženy vysoce postavených členů sovětského vedení. Proč jen naši ruští muži z vlády si vybrali za ženy židovky místo ruských žen, to je zvláštní téma. A co udělal Stalin? Přerušil jsem ho. Všechny ty šílené židovské babky sebral a odsoudil a jejich muže donutil nereptat, ale jak se patří pracovat. Bouřícím se ruským židům se rozhodl pomoci. Darovat jim na výstavbu svého sionistického státu ostrov Špicberky. Ale to je za polárním kruhem, nezdržel jsem se, to je jistá smrt. Zcela správně, jistá smrt, klidně řekl ochránce, ale jak dlouho se chtějí bouřit? Bez konce lhát a lhát, ničit penězi a lží národní kultury a potají vraždit? Stalin právě pohřbil jednoho ze svých nejvěrnějších soudruhů, Ždanova, prvního tajemníka Leningradského oblastního výboru, který zemřel na předávkování léků. Zabili ho židovští lékaři, odklidili ho včas, jako kdysi Kirova, právě když ho bylo nejvíce zapotřebí. Přesto jde mráz po kůži z toho rozhodnutí vysídlit židy za polární kruh, řekl jsem svůj názor. A desítky milionů zabitých v době rudého teroru a války Rusů vyvolané židy? Později v 60. letech se pokusili vše začít znovu. Krym byl jen zástěrkou. Vzpomeň, kdo po Stalinovi přišel k moci? Položit, poloukrajinec Nikita. Skalní trockista a zrádce. Odevzdat zemi západu mu zabránila jen stalinská garda. Vzpomeň si na jeho reformy. Co se skrývalo za zvětšováním kolchozů? Zánik tisíců malých a zcela perspektivních vesnic. Je to jasný úder po zemědělství. Jako vždy, nejdřív se vytváří precedent a potom s ním začnou bojovat. Proto se objevila celina. Chápeš? Nejdříve hospodářství rozvrátili a pak ho chtěli od počátku obnovovat. Na jihu, kde panuje suchověj a písek. Co je to jiného než škůdcovství? Tam zmizely peníze našetřené Stalinem. A pak ta kukuřice. Sadili ji všude, málem i na Čukotce. Ale inerce, kterou země nabrala za Stalina, Chruščova svrhla. Jediné, co stačil udělat, bylo převedení skutečného socialismu na koleje státního kapitalismu, v němž teď žijeme. Brežněv zdědil rozvrácenou zemi, která v nic nevěří. Zachránit ji nebyl schopen. Zase proč? Protože Chruščov vytvořil maximální podmínky pro činnost skrytého zednářství sionismu. Fakticky obrodil to, s čím bojoval Stalin. Kdo vytvořil SSR rovnostářství? Ne Stalin, ale Nikita. Proč? Aby lidi materiálně srovnal tak, aby ztratili zájem o práci a tvorbu. Starý se na chvíli odmlčel, já také. To, co jsem slyšel o Stalinovi, bylo otřesné. Ach, kolik toho o Stalinovi, chlapče, nevíš, řekl šedovlasý. Za život mu vděčí nejen Rusko, ale celá Evropa. Dnes křiklouni a prodejné stvůry z páté kolony Stalinovi nadávají, že na konci války požadoval co nejrychleji zaútočit. Za každou cenu, bez potřebného množství paliva a dokonce střeliva. A nikoho nenapadne, proč toto útočení Stalin nařizoval. Požadoval to proto, aby Němcům nedovolil vyzkoušet novou tajnou zbraň, kterou nazývali Wunderbach, což byla atomová bomba. Němci zamýšleli ji vyzkoušet nejdříve v Bělorusku, potom v Maďarsku a na Slovensku. Co by pak bylo s Evropou? Nacisté, vyrábějící sériově atomové bomby, by je házeli nejen na nás, ale na všechny, kdo by byl proti ním. Chápeš, jakou katastrofu se podařilo odvrátit rychlým postupem našich vojsk? Stalinovi by v každém evropském městě měli postavit pomník. Nejen za odvrácení světové revoluce, ale i za záchranu civilizace za druhé světové války. To, co Šedohlavý řekl o Stalinově neutralizaci německého jaderného programu, mě nešokovalo. Na jeho senzace jsem si už zvykl a vyslechl jsem si to klidně, ale to, co jsem od něj uslyšel potom, mě opět srazilo. Odpověz mi na otázku, s kým bojoval Josef Vysarjovič celý život, když byl hlavou naší vlády. Z Židy, sionisty a zednáři, vyhrkl jsem. Ale vždyť se mezi nimi vyskytovali další dravci, i Rusové, i Poláci, i Lotyši, i Litevci a tak dál. Pak tedy z degeneráty podíval jsem se na starého. Nedotknutelné, hlavně psychopaty a zvrácence Židy za Stalina popravovali. Šudry, slouhy, různé násilníky, marodery a zrádce zavírali do táborů. Tam pracovali na kácení lesa, výstavbě kanálů a dobývání zlata. Co myslíš, je tu vidět nějaká tradice? Zdá se, že oriánská. Protože každý zlodějíček, slouha, zdravčí psychikou měl šanci něco pochopit a povznést se na úroveň stavu pracovníků. Šlo jen o jeho přání. Správně si z toho všimnul. Pokýval hlavou děd. Stalin se skutečně přidržoval oriánské tradice. To náš Andropov, teď skalní degeneráty, disidenty vyprovází na západ. Aby s pěnou u huby vyřvávali v rádiu Svoboda a na jiných vlnách, jak je u nás špatně. Co je to za tradice, zasmál se starý. Zdá se, že atlantická, pokrčil se v rameny. Vidíš, nikam jsme neodešli. Všechno se na světě opakuje, jen na jiné úrovni. A teď ještě jedna otázka. Líbí se ti filmy 30. let? Samozřejmě, líbí. Tam jsou opravdoví lidé. Řekl jsi lidé. O nich budeme mluvit, přerušil mě Vědmák. První, co bylo ve vnitřní politice Stalina, byla katarze. Očištění od nejrůznějších degenerátů, od psychopatů, lidí s přízemní materializovanou psychikou. Jen ti se mohou stát zrádci. Souhlasíš, přikývl jsem. Druhým dílem Stalinovým byla výchova. Přesněji, proměna zastrašeného a ubitého obyvatelstva ruského impéria v občany prvního nejvyššího stavu, stavu Vajšia, čili pracovníků. To by znamenalo, že Stalin usiloval o vytvoření védické společnosti? Sám chápeš, že podle oriánského vzoru. Proto ve stalinských filmech vystupují lidé nejvyššího řádu, odpověděl Šedý. Co pak vše, co jsi mi tu vyprávěl, je pravda? Podíval jsem se. Proč bych si měl vymýšlet? Vzpomeň si na lidi stalinské epochy. Tak mnoho jich neznám. Věř mi, že znáš. Přitahují je peníze nebo věci? Ano, mají rádi život, život se svou zemí. Svou vlast a ne peníze a věci. Mají zcela jiné hodnoty. Peníze pro lidi stalinské epochy byly jen prostředkem, ne cílem. Mluvím pravdu? Podle mého názoru máš pravdu. Jen nemohu pochopit, proč v stalinské době byli lidé jiní. Čistější, šlechetnější, chytřejší. Ale mám další otázku. Co s druhým stavem? S vedoucími nebo vojáky? A s prvým ochránci? Pokoušel se Stalin najít sobě podobné? Hrdiny ani žrce nehledají. Tyto dva stavy se v hotové podobě nerodí. Nerodí se ani vajšia pracovníci. První, druhé i třetí je nutno vychovávat. Ale stačí-li pracovníkům, aby si uvědomili životní orientaci, pro vedoucí je nutno vytvořit podmínky pro probuzení kosmických sfér vědomí. Jádro nejvyšší lásky a jádro distribuce a součinnosti. Centrum Lady a Streboga, zeptal jsem se. Ano, tato dvě nejvyšší centra. Samozřejmě s vynikajícími lidmi ze svého okolí Stalin pracoval i v tomto směru. Ale takových lidí bylo velmi málo. Prvním byl Kirov, druhým Ždanov. Proto byli oba odstraněni. Pro TS objevení se ve vedení SSR lidí s nejvyšším védickým zasvěcením znamenalo konec jejich plánu s Ruskem, ale krach celé jejich satanské pyramidy. Nevěděli si rady se samotným Stalinem, a což teprve se dvěma či třemi. To přirozeně nemohli dopustit. Kdyby se Stalinovi podařilo vytvořit sbor skutečných vůdců a jednu či dvě osobnosti s nejvyšším zasvěcením, Sovětský svaz by ovládl celou planetu. A to bez války a násilí. Národy západu i východu by se k němu sami přidali. A to by je zachránilo. A co náboženství, zeptal jsem se. Pokud si pamatuji, Stalin ji v roce 1941 obrodil. Ale ne vedickou koncepci, ale křesťanskou. A správně udělal. Proto za něho církev byla podřízena státu. Právě křesťanská církev, očištěna od starozákonní nákazy, se podle jeho zámyslu měla stát základem nového kosmického světového názoru. Jde o to, že Ježíš nikdy nebyl křesťanem a žádné křesťanství nezakládal. Ty to přece víš, byl to jen védický žrec, který se pokoušel vrátit zbylé židy ke ztracené pravdě. A jeho učení je ve své čistotě védické. Vše se to mohlo stát, ale TS se prostřednictvím židů a zednářů dobře pojistili. Stalinovi se tedy nepodařilo najít spolubojovníky mezi těmi, kteří mu byli nejblíže, Molotovem, Malenkovem, Bulganinem, Žukovem a tak dál. V nejlepším případě, podle duchovní úrovně, to byli pracovníci. Někdy ještě hůř, například Meroder Žukov, který si z Německa odvezl 7 vagónů věcí. Sám Stalin neměl nic. 2 vojenské pláště, 1 pracovní, 1 slavnostní, pár válenek, několik košil. Když ho pochovávali, nevěděli, do čeho ho obléci. Skutečně, volchvové nepotřebují nic, kromě pravdy, povzdechl jsem. Pamatuješ slova Puškinova. Volchvové se nebojí velikých vládců a knížecí dary nepotřebují. Usmál se ochránce. Mimochodem, víš, za jakým účelem papež Honorius III. Poslal k Tamerlandovi Tymčakovi speciální oddíl templářů? Někdy jsem četl, že k organizaci výpravy při nepokorné Rusy, která nepřijala katolictví. Ano. Vatikán se snažil silou Artánie, čili sibirské Rusy, rozdrtit ruská knížectví, která odmítla přijetí katolictví. Tak řečeno cizíma rukama dobít pohany a ovládnout celou Evropu. Ale papež měl ještě tajný plán pokřtít zajedno i samotné Tatary. Proto templáři pronikli do vedení Čingiskána Tymčaka. Ale nepřijeli, aby ho přesvědčili, aby v Tartánii našli a vybili vysoce zasvěcené ochránce a žrece. Pravda, podlostí a věrolomností je všechny popravili a vnuk Tymčaka Bátu porazil na hlavu spojené síly západu v Rakousku a Německu. Nechybělo mnoho a jeho tumeny mohli ovládnout Itálii a Francii. Německu mohl zasadit smrtelný úder věrný spojenec hordy novgorodský kníže Alexandr Nevský. V roce 1242 zároveň s útokem Tatarů na Evropu na hlavu porazil na ledě Čutského jezera rytíře Rigi a teutonské psy. A jak říkají německé kroniky, na západě s Rusy a Tatary nezbyla skoro žádná vojska. Ale současný útok Tatarů a Rusů na Evropu překazily události ve velení Kaganátu. Nečekaně zemřel strýc Bátua, veliký chán Egej. Podle čínské transkripce Udegej. Jak se pak zjistilo, otrávili ho přívrženci Vatikánu. Jak vidíš, technologie je stále stejná. Proniknout co nejblíž k vládě a řídit ji. A když se manipulace nezdaří, musí ji zničit. Když horda, čili Artánie, pozbyla své hrdiny a vysoce zasvěcené vládce, ztratila své orientační hodnoty. Pravda, katolictví nepřijala přes veškerou snahu papežských legátů. Časem se však přiklonila na východě k buddhismu, na západě a na jihu i k islámu. Velká část hordy na Jajku, Volze, Donu a na Kubáni časem přijala pravoslaví Sergeje Rodoněžského. Tak jsem stručně pověděl o zániku Sibirské Rusy, o jejím rozpuštění v turkském masivu. Proč jsem to vyprávěl? Abys pochopil měřítko tajné židozednářské války proti lidstvu. A abys chápal tragédii Stalina, když ztrácel své nejbližší. A vybrat další mu neumožnili. Proto se rozhodl nespokojené sovětské židy vystěhovat na Špicberky. A zednáře popravit, dodal jsem. Ano, popravit, souhlasil starý. Ale ještě pár slov o Stalinovi. O jeho přání dát svému národu vzdělání, duchovně ho obohatit, aby každá osobnost měla možnost otevřít svůj tvůrčí potenciál a tím lépe sloužit svému národu. Ve 30. letech se po celé zemi postavily tisíce škol, v mnoha městech univerzity a instituty. Například Moskevská Lomonosova univerzita byla také postavena ve stalinské době. Kolik institutů a průmyslových škol vzniklo v sibirských městech? A náš systém učňovského školství? Něco podobného ve světě neexistuje. Ale to bylo Stalinovi málo. Na 19. sjezdu strany řekl, že časem každý sovětský člověk bude mít vysokoškolské vzdělání, někteří i dvoje, a aby měl možnost zkusit své síly v různých směrech. A aby se lidé mohli učit při zaměstnání, je třeba zkrátit pracovní den na 5 hodin. O občanském profilu tohoto člověka lze mluvit nekonečně. On za to stojí, ale teď. Myslím, že máš na čase. Jinak se do Kondinského za světla nedostaneš. No tak to bylo čtení z knížky, kterou napsal G.A. Sidorov. Já vám tu knihu ještě potom jednou budu představovat úplně celou, úplně komplet, ale toto byl pouze výňatek, který jsem jaksi zacitoval právě a zejména proto, že navazuje na to téma, které jsem tady četl od docenta Jana Dudáša v tom lexikonu, a rozebírali jsme to téma de facto také v tom sobotním pořadu Řeklo se, stalo se. Vážení a milí posluchači, pomalu se nachyluje čas a tak nezbývá, než se pomalu začít loučit. Myslím si, že to dnešní čtení bylo docela zajímavé v tom ohledu, že doplňovalo minimálně 3 naše poslední pořady, kterým jsme tak nějak se věnovali a které váží vlastně k tomu všemu, co potom vygradovalo do té druhé světové války, kde opět umírali miliony lidí. A abychom lépe pochopili, proč se to zvěrstvo celé vůbec stalo a proč to někdo splodil, jak to splodil a jak to zafinancoval, o tom všem jsme si teď několik pořadů říkali. Tak já se těším na to, že se vám to celé pospojovalo, že jste si udělali názor a že si třeba ještě dohledáte řadu dalších a dalších informací.
No to už je úplně všechno. Pro teď se s vámi loučí a zítra opět v 17 hodin už naživo s Išou a potom s Míšou od 21 hodin se na vás těší jak jinak než Petr Václav.
Слушай, как звенит над миром.